Já tady mám takovou hezkou knížku. Otec Dmitro mi řekl, no, klíčové otázky z Evangelia od Ernese Ronkyho, to je dneska trendy kniha, už se na ní chystám taky. Tak já jsem si z ní dělal takovou svou osobní duchovní obnovu a některé myšlenky se mi tam zalíbily, tak se pokusím o ně s vámi podělit to, co mě zaujalo. A začneme úryvkem z Markova Evangelia z 4. kapitoly. A je to pod názvem Proč se bojíte? A myslím si, že v tuhle dobu, tuhle smutnou dobu, kterou prožíváme, si myslím, že je to docela aktuální téma. Připomenu to, co v tom biblickém úryvku je. Téhož dne večer, kdy vyjídl Ježíš své učedníky, přeplavme se na druhý břeh. Rozpustili zástup, vzali Ježíše sebou, tak jak byl na lodi, a také jiné lodi jeli s ním, a tu se strhla veliká větrná bouře. Vlny dorážely na loď a ta už se plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Zbudili ho a řekli mu, mistře, to je ti jedno, že hyneme. Probudil se, pohrozil větru a poručil moři, mlč. Buď ticha, vítr ustal a zavládl úplné ticho. A jim pak řekl, proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru. Padla na ně bázeň, veliká bázeň a říkali si mezi sebou, kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře. Takže jak dát dohromady strach a víru? Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru? Všimněme si, že vlastně tady do protikladu není dán strach a odvaha, ale strach a víra. To si myslím, že je opravdu přesně křesťanský přístup k řešení našich problémů. Ostatně, to už je možná pro někoho už hodně známá větička, ale kde si od koho si jsem slyšel tu hezkou myšlenku, že odvaha je strach, který se modlí. To znamená, ten, kdo prožívá strach, ale má víru, tak vlastně se stává odvážným. Když někdo spoléhá jenom sám na sebe, bojím se, hezky to sedí, že ta odvaha moc dlouho nevydrží. Už jste taky jistě někdy slyšeli myšlenku o tom, že když si otevřete Bibli a vezmete si sebou kalkulačku, tak napočítáte 365krát Bibli. Nebojte se, že to je na každý den, ale to není pravda. Já jsem si pak dal tu práci, sice za pomocí konkordance, napočítal jsem 115. Takže to není 365krát. Dobře, tak jednou za 3 dny máme během roku takové biblické povzbuzení. Neboj se, nebo nebojte se. Rozhodně je těchto citátů v Bibli víc než nějaké varování, než nějaké výčitky, nebo něco podobného. To znamená, celá Bible je vlastně útěchy plná kniha. Celá naše víra, celé naše křesťanství je vlastně taková jedna velká boží nabídka, neboj se. Kde ten strach vznikl? Tomu se musíme vrátit k prvním lidem, Adamovi a Evě, a k tomu, co prožívali před svým hříchem. Prožívali krásný harmonický vztah s Bohem mezi sebou, žili v harmonii s přírodou. Tak to Bible naznačuje. Samozřejmě pro nás je spousta otazníků, jak to bylo s těmi prvními lidmi, ale pro nás to není tak důležité z nějakého historického nebo archeologického hlediska, a spíš hlediska duchovního. Tedy člověk, když žije v harmonii s Bohem, v souladu se svým svědomím, v pokoji s lidmi kolem sebe, tak není důvod k strachu. Kdy přišel strach, když ti lidé zřešili, když se narušil vztah mezi nimi a Bohem, kdy ta harmonie byla narušena tou nedůvěrou. Všimněme si, že první, čím Bůh oslovuje člověka, je, můžete jíst z těchto stromů, a jsou jich tam, dejme tomu, tisíce a tisíce, a první větou pokušitele je, jakže vy nesmíte jíst z žádného stromu a tak dále, a tak dále. Klasická první v Bibli zaznamenaná fake news, jak je dneska rádo říkáno. ďábel ve všech dobách využívá lží a úskoků a všelijakých převrácených pseudoinformací k tomu, aby člověka oddělil od Pána Boha. Bohužel první lidé mu nalítli a tím pádem se oddělili od Boha. Toto oddělení od Boha člověku nahání strach. Jako kdyby vám někdo odebral teďka pevnou půdu pod nohama a teď bychom chodili na nějakém nerovném povrchu. Všichni znejistíme. Po stránce fyzické, natož po stránce duchovní, když najednou nemám nějakou životní oporu. A zároveň ta nerovnováha ve vztahu s Bohem vyplývá právě z toho, že člověk není v souladu sám se svým svědomím, protože Boha, dobro, pravdu, lásku vytěsnil ze svého života. Tím pádem je tam i nedůvěra k druhému člověku. Protože když nemůžu věřit sám sobě, od Boha jsem se vzdálil, jak můžu věřit tomu druhému člověku, jestli to se mnou myslí dobře nebo ne. To všechno Bible v tom následku nebo v těch následcích prvního zřešení perfektně ukazuje. Kdy se Adam sebou schovávají před Bohem, kdy jeden před druhým se styděli, kdy ve vztahu k té přírodě je ten vztah už nějak jaksi narušený. Mimochodem, jedním z důsledků dědičného hříchu, do kterého přicházíme všichni na ten svět, je právě sklon k představě o Bohu, který prostě budí strach. Jak říká jedna misijní píseň, přistup duše k zkroušenosti, k Pánu Bohu, ale z bázní, ale beze strachu. Z bázní, ale beze strachu. Takže ano, mějme maximální respekt a úctu k Pánu Bohu, ale ne s tím otrockým strachem. Ale bohužel v nás ten strach je, obzvlášť i v nás křesťanech. My si z Pána Boha děláme někdy takového pohanského můžka, kterého si snažíme nějakým způsobem uchlácholit a myslet si, když se pomodlím tyhle modlitby, když udělám tyhle kající skutky, když nebudu moc zlobit, tak si Pán Bůh mě nevšimne a nebude mě trápit. Až takhle mi to někdy připadá, takový ten otrocký strach. Jakoby pojistit se před Pánem Bohem tím, že budu dělat nějak a tím pádem Pán Bůh nebude mít důvod mi škodit. Třeba Pán Bůh je nějaký démon, který čeká na nějakou moji první chybu, aby mě sejmul, ale bojím se, že takhle, jako aspoň my kněží ze zpovědnice, leckdy můžeme, samozřejmě nemůžeme, ale můžeme říct obecně, jak si dosvědčit, že jsou lidé, kteří právě s tímhle tím mají problém. Pak se nedivme, že právě takhle převrácený obraz Boha má spousta lidí, kteří třeba takzvanými kostelními lidmi nejsou. Berou, jo, ten Pán Bůh, ten by mi akorát ukradl moji svobodu. Já si chci dělat, co chci, já se chci svobodně rozvinout a Pán Bůh furt se něco musíš, nesmíš. Jo? Takže z matky církve se potom činí macecha, církev, která mě furt pronásleduje nějakýma šílenýma příkazama a zákazama. A místo toho, abych z opory určitých pravidel viděl jako jakési, jakousi podpůrnou postru, bez které by byla kupička hospeniny, ten můj život, tak já v tom vidím jakousi klec, která mě bere vnitřní svobodu. Zase všimněme si, jak plíživě ten zlý dokáže do našich myslí vnést onu falešnou zprávu, kterými se dneska internet hemží, aby nás znejistil, aby nás od Boha oddělil. To znamená, to nebyla záležitost jenom prvních lidí. To je záležitost každého člověka. Je to neustálý boj mezi tím, kdy mohu Pánu Bohu věřit, Pánu Bohu se svěřit, a nebo kdy mám z Boha strach, nebo před Bohem strach. A znovu říkám, nepleťme si strach s opravdovou úctou. Jak říká jeden francouzský spisovatel, Bůh je strašný. Ne, že bych chtěl vzdělat ze sebe bubáka, ale strašný ve své velikosti a my nemáme na to, abychom vůbec přežili v jeho přítomnosti jedinou vteřinu, kdyby se ukázal ve své moci a velikosti teď a tady. Proto musíme nejdříve umřít. Vzpomeňte Malého prince od Exupéryho, který říká, tohle tělo je příliš těžké. Takže my se potřebujeme proměnit do té dimenze Boží, abychom jednou se mohli otevřít té velikosti Boží přítomnosti a ne z ní mít hrůzu, posvátnou hrůzu, ale radost. Tak jsem to tak zmotal, že říkáte, tak mám mít strach, nebo se mám z Boha těšit. Bůh je nekonečně přesahující tento svět. V tomto je, jak to říkám, strašný, v té své velikosti. Jo? Řekl bych úžasný. Rusové by řekli, to je krásná slovní hříčka, protože úžasný parusky, to je strašný. Že jo? My řeknete úžasný, tak to obdivujeme. A že to řekneme v ruštině, tak to znamená něco hroznýho. Že jo? Tak Bůh je skutečně úžasný v tom českém smyslu slova ve své velikosti, ale zároveň nám tátou i mámou zároveň. Miluje nás víc, než my sami sebe. Takže není důvod se před ním třást jako otrok, ale mít k němu úctu jako k nekonečnému pánu celého světa, ale taky ke svému tátovi a mámě zároveň. Tak se s tím nějak poperte, s těmito paradoxy, které v sobě Bůh nese. A je tady ještě jedna úžasná věc. My máme jiný problém Pánu Bohu věřit. To znamená reagovat na ty naše strachy, abychom se opřeli o Pána Boha. Jak nám jde Bůh příkladem? Já tady mám ten úžasný starý přehrávač. A prosím vás, nebude žádná diskotéka. Ale já vám přece jen váhal jsem trochu, ale pustím vám tu písničku. A i když nejsou Vánoce, je půst. Já mi přesto pustím, je to vánoční písnička, možná jste ji nikdy slyšeli, někdy v rádiu ve vánočním období, ale zkuste dávat pozor na text, je to dost dlouhá písnička, a zvlášť tam ke konci, tak tam to možná zaslechnete. Jak Bůh reaguje na naši nedůvěru?
Na. duší zaštípá nás, zavřál mě okamžik šťastného zdání. Viděl tě, viděl mě, uvěřil v nás.
Zvláštní, ale svým způsobem opravdu jsme v postu, vím, že budou Velikonoce, Vánoce už jsou dávno za náma, ale tohle téma je celý Ježíšův příchod na tady ten svět, je vlastně neuvěřitelná důvěra Boha v člověka. On přišel mezi nás, když dopředu věděl, jak my se postavíme vůči němu. To znamená, my jak někdy máme problém Pánu Bohu věřit, Pánu Bohu svěřit svůj život. A přitom on nám šel maximálním způsobem vstříc. To znamená, my přece víme, že Bůh nás miluje. Ano, jako máme tu víru opřenou ne o smysly, ale o svědectví mnohých, o své vlastní zkušenosti, třeba o svůj rozum, o svou vůli. Ale je fakt, že se nemůžeme opřít o své smysly. Ale zároveň on už dopředu ví, jak my se k němu zachováme a přesto jde mezi nás, stane se bezbraným dítětem, stane se člověkem, stane se někým, kdo žije náš život a kdo prožívá i všechny naše utrpení, bolesti a strachy, včetně strachu před smrti a je v tom všem s náma. To znamená, jestli nám někdo hodil rukavici, tak je to právě on v Ježíši Kristu, když jak si ukazuje, tak tohle já jsem ochoten podstoupit pro vás. Aby vy jste mohli jít ze mnou. Takže nebojte mi věřit. Já jsem udělal maximum pro to, abych se vám přiblížil. Co zkusíte vy udělat pro to, abyste se přiblížili ke mně? Když se někdy berou dva mladí lidé, můžou být i starý, to je jedno, prostě když někdo přijímá a uděluje svátost manželství, tak se mi říká, tak zakotvil v pokojném přístavu manželství. Ono opak je pravdou. Já bych řekl, že a ví to víte líp než já nejsem ženatý ani vdanej, ale maximálně jsem ženatý z církví, můžu říct, ale to je trošku jiný způsob vztahu. Tak když dva lidi začnou žít společný život, tak vlastně vyplouvají na širé moře. A tam je čekají nejenom krásné dny s krásnými západy slunce, ale taky bouře a taky všelijaká nebezpečí. A tak je to vůbec celým křesťanským životem, kdo se stane křesťanem, který řekne, tak konečně, teď jsem udělal veliký zlom ve svém životě, obzvlášť kdo je konvertita, je pokřtěný v dospělosti, tak si možná v tu chvíli říkal, ano, tak teďka bude všecko jiné. Teď už prostě budu úplně jinak zvládat své problémy a tak dále. Ano. Od křtu člověk už na to není sám, ví, že se může pevně opřít o Pána Boha, ale pořád je to moje povaha. Pořád to jsou moje chyby, které mě doprovázejí. A pořád to jsou podobné boje, které mi budou třeba doprovázet celý život. Tedy já ve svém dospělém životě vždycky vyplouvám na širé moře. Ale nejsem v tom sám. Navzdory tomu, že se někdy zdá, že Bůh spinká. Vzpomeňme si, jaké jsou tady takové zvláštní detaily popsány v tom příběhu, že Ježíš ležel na zádi lodi na polštáři a spal. I tenhle detail Marek, který je jinak maximálně stručný, to je akční zapisovatel Ježíšových zázraků a Ježíšových příhod, aby ohromil pohany Ježíšovou velikostí a přesto tam napíše ten detail, který jedno jestli spal na polštáři anebo na kusu dřeva. Tam šlo o život, protože se loď potápěla. Ale přeci tady ten detail si velmi zapamatovali, protože jim to připadalo možná až takový paradox. Proto říkám, Ježíš si spinká a my tady hyneme. Určitě nám to připomene i příběh Jonáše, který spinká dole v podpalubí, zatímco chudáci námořníci bojí z bouří. U níž nechápou, jak mohla přijít, podle počasí se vůbec nezdálo, že bouř přijde. A tak zjišťují, že to je záležitost duchovní, ne fyzická. A začnou se modlit ke svým bohům, než nakonec tedy přijdou na Jonáše. A ten se jim klidně přizná, ano, to je kvůli mě. A nakonec on je ten, který vložil do těch hlubin, aby byli ostatní zachráněni. Skvělý předobraz vlastně Ježíše Krista, který jakoby vržen do temnoty zla, aby jí prošel a nám ukázal z toho cestu ven. Jinými slovy, Bůh Ježíši Kristu přišel s důvěrou k člověku, ne proto, aby nás zbavil problému a strachu, ale aby nám v nich dal sílu. Přečtu. Bůh nejedná místo nás, neodvene nás bouře ven, ale podporuje nás v nich, nezachraňuje z utrpení v utrpení, nechrání před bolestí, ale v bolesti. Bůh nezachraňuje před křížem, ale na kříži. Vím, že tohle vysvětlovat lidem, kteří umírali někde za holokaustu v nějakém nacistickém koncentráku nebo někde v komunistických lágrech, anebo teď Ukrajinci pár set kilometrů od nás, je těžké. Ale v určitém odstupu, v určitém nadhledu můžeme říct, ano, Bůh nás tady těch problémů neušetřil, ale nenechá nás v tom samotné. A víte, v tomhle strachu je dobré si uvědomit jednu důležitou věc. My si říkáme, dobře, tak já budu věřit, já se o Pána Boha opřu a budu borec, budu hrdina. Víte, rozlišujeme dva druhy strachů. Tady už Dajčer v jedné své knížce skvěle popisuje o svatém Maximiliánu Kolbe, že to byl muž veliké víry, který dokázal v koncentráku nabídnout svůj vlastní život, aby zachránil život druhého. Tak dovršil celý svůj život a stal se právem patronem všech muklů a všech lidí trápených v koncentrácích. Tak zároveň údajně trpěl žaludečními vředy. O čem to svědčí? Že povahově to byl asi člověk velmi asi citlivý, nebo že hodně emotivně prožíval situace, ve kterých šel. To znamená, že jeho tělo trpělo spolu s ním, že on moc dobře věděl, co to je třeba tréma, co to je strach, co to je stres, když z toho měl žaludeční vředy. Neříkám, že to mohlo být jenom z toho, ale s velkou pravděpodobností a s tím, co si v životě prožil, to s tím souvisí. A tak to říká i ten autor. A on říká, a přesto to byl světec. To znamená, my fyzicky můžeme, to je logické, tomu nezabráníme, když jsem prostě emotivní člověk, tak prostě mě něco chytne za srdce, že mě chytnou nervy, že se rozčílím, nebo že se rozpláču, nebo že mám strach, nebo že mám trému, nebo nevím co dalšího. To je úplně normální. A že se s tím musím nějak vypořádat. Ale zároveň z druhé strany by ve mně kdesi na dně mého života měla být ta důvěra, ano, Pane Bože, teď jsem úplně vyklepaný, ale vím, že ty seš tom se mnou. Mám hrozný strach, ale vím, že se o tebe můžu opřít. To znamená na jedné straně, ano, nestyďme se za to, že jsme obyčejní lidé se svými emocemi, ale zároveň na straně druhé, kéž bychom dokázali ve své víře si uvědomit, ano, Bože, ještě mám tebe a mám právě tebe, abych tobě našel sílu jednat správně. Udělej všecko, co závisí na tobě s největším úsilím a uč se důvěře, protože všecko závisí v podstatě na Bohu. I to je poučení z toho příběhu bouře na moři. To znamená, ty apoštolové udělali všechno pro to, aby tu loď nějak zabezpečili, takže lidsky udělali všechno, co bylo v jejich silách, ale zároveň se opřeli po Ježíše. V téhleté kombinaci bychom se měli snažit čelit každému nebezpečí nebo zlu, který mu člověk musí čelit. Proč Bůh dopouští nějaká nebezpečí? Proč Bůh dopouští hřích? Ano, existuje pojem felix culpa, neboli šťastná to vina. Bůh někdy skutečně v našem životě dopustí i krizi toho hříchu. Kdybychom šli pořád od úspěchu k úspěchu, tak začneme být nesnesitelně nafoukaný. Možná, že Bůh vychovává nás v určitý pokoře, že někdy dopouští, že my ve svých povazech upadáme znova a znova do svých problémů, abychom s pokorou znova a znova povstávali. Zdá se mi, že na dobré cestě ke svatosti není ten, kdo je sterilně čistý, to stejně nikdo není, ale ten, kdo, i když se občas někde odře, občas udělá nějakou pitomost, ale jde tím správným směrem. Snaží se pořád napravovat svůj směr. Ostatně v řečtině hamartia, slovo hřích, znamená minout se cílem. Takže bojovat proti hříchu, proti zlu je pořád správně zaměřovat ten svůj šíp, abych se strefil směrem k Pánu Bohu, abych nasměroval svůj život dobře, abych neminul se cílem svého života. A znova říkám, na té mé cestě občas udělám nějaké chyby a proto Bůh s tím počítá, proto nám dal svátost smíření, proto nám dal modlitbu. I tyhle nepříjemnosti se můžou stát, takové malé bouřtičky, takové malé přeháníky, se můžou stát i velkým požehnáním. Když se mě 1. ledna stal takový ten úraz 2019, já vždycky rád vyprávím, že 1. ledna jsem šel na procházku a vrátil jsem se domů 4. dubna. A to doslova, byla to dlouhá procházka, i když jsem to tak neplánoval. A s tím, že já dneska považuji ten svůj úraz za požehnání. Jsem za to Bohu vděčný, protože jsem mohl poznat spousta lidí, dokonce s několika lidmi, třeba nevěřícími, jsem mohl mluvit o Pánu Bohu, že teď mnohem lépe chápu, jaké je to být v nemocnici. Já do té doby, když jsem šel do nemocnice, možná to znáte na návštěvu, tak vždycky člověk jako má tak trošku sucho v krku, má takový ten knedlík krku, a vždycky jsem se z té návštěvy, na mě vždycky padl takový tísnivý pocit, a když jsem šel ven, tak se mi hrozně ulevilo. A jsem si představil, kdybych tady měl teďka ležet, uf. Jako mimochodem asi tak 10x horší pocit jsem měl vždycky ve vězení, když jsem šel navštívit jednoho člověka, ať už do vazební věznice nebo do pardubické věznice, tak tam ta tíseň na mě padla ještě 10x tíž. A doufám, že se tam nedostanu jako klient, mám-li to tak říct. A to, že jsem se do té nemocnice takhle dostal, já to považuji za veliké požehnání, protože mnohem lépe chápu ty lidi, kteří najednou jsou v poloviční velikosti pod námi, to znamená, leží a my tam nad nimi stojíme. A když člověk si nepodá ani ruku, ani si sám nezajde na záchod a podobně, tak najednou člověk si uvědomí tisíc drobností, které mu připadaly dřív jako samozřejmost, a teď si toho člověk mnohem víc váží. Takže Bohu díky za to. Mimochodem, rád ještě svědčím o jedné věci, když se stal ten úraz, tak to byla taková zvláštní až mystická záležitost. Možná to znáte to z akčních filmů, že když třeba já nevím, nějaký ten hrdina někde padá, někde z okna nebo něco, tak se vždycky zpomaluje, že jo, aby se to lidi užili. Že? Ale ono to tak funguje. Já jsem to několikrát zažil, jednou v konviktu jsem spěchal na mši svatou, samozřejmě jsem utíkal pozdě, a dole na takzvaném přístavku, kde jsou skleněné dveře, a vždycky byly pootevřené, jak jsem doletěl z 3. patra dolů, jsem říkal, ťuknu, proběhnu, už jsem v kazákristí. Tentokrát otec ředitel ty dveře zavřel. Já ťukl a ono nic. To byl ten zlomek vteřiny, kdy jsem si tedy pomohl nosem a prošel jsem těmi skleněnými dveřmi obličejem, respektive nosem. Ten jsem si mírně odřel a teď na tu dlažbu dopadlo asi 1000 kousků toho skla, které se tam roztříštilo. Kopotě mě tady moc nezastala, jsem teda běžel s tím božím nosem a tou mši svatou jsem zvládl nějak a pak jsem se teda vrátil a nějak jsme to vyřešili. Ale já se pamatuju přesně, to sklo padalo hrozně pomalu. Najednou ten okamžik jsem zažíval takhle v tom zpomaleném filmu. Myslím, že jako nějaké zvláštní situace, člověk pořívá pomalu. A něco podobného, když jsem se skakoval přes ten příkop, tak už vím v tom zlomku, v kterém jsem věděl, aha, to je blbý, to je blbý. To jsem si blbě odhadl, to je nějak moc hluboko. To mě mé nohy asi nepoděkují. Takže nejenom, že mě nepoděkovali, ale okamžitě to vzdali. Takže už jsem stát nemohl a čekal jsem na pomoc někoho, ale je zajímavé, že nepřišla ani panika, ani nějaký strach nebo něco takového, ale naprostý klid. Já jsem věděl, Bůh je se mnou. zase úplně jsem byl zpomalený takový, ale říkal jsem si, jo, to bude dobrý. Opravdu, jako až se tomu sám divím, protože jsem jinak nervák, že v tomhle smyslu slova Pán Bůh v určitých situacích opravdu dodá nějakou svou pomoc, tak jak člověk prostě potřebuje. Dokonce bych si troufal tvrdit, že Bůh člověka zpravidla hýčká. Prosím vás, berte mi malinko s rezervou, zase si uvědomuji s lidmi, kteří třeba někde velmi trpí a tohle, kdybych jim řekl, tak mě pošlou právě někam. Není to vždycky jednoduché. Není to vždycky jednoduché, ale věřím, že neexistuje situace, ve které by Pán Bůh s námi nebyl. A kdyby Pán Bůh tyhle zkoušky nedopustil, teď mluvím o těch malých bouřkách, přiznejme si, byla by v životě možná trochu nuda. Ale co s těma velkýma bouřkama? Co s těma velkýma problémama? Na to nemusíme mít hnedka odpověď. My tady nejsme od toho, abychom všechno hned pochopili. Něco nám nezbývá, než prostě přijmout a pokusit se to nějak vydržet. A možná, že ten smysl pochopíme až mnohem později. Už jsem tak trošičku naťukl a já vím, že už přejíždím, ale ještě chvilinku vydržte a za chvilku skončím. Už se připoutejte, za chvilku budu přistávat. Tak chci říct tu věc, že dost jsem přemýšlel i o té válce na Ukrajině, myslím, že o tom přemýšlíme asi všichni. A každý ráno, když se díváme možná na zprávy nebo něco říkáme, tak Zelenský ještě žije, dobrý, tak ještě to není tak zlý. Tak i když je to zlý jinak všeobecně, takže říká, proč tohle Pán Bůh dopustil? Tak si člověk někdy říká, tak možná, že prostě Pán Bůh tohle dopustili minimálně proto, abychom my přestali tady v Evropě řešit pitomosti. Já myslím si, že by Green Deal byl na pitomost, ale dobře, klima řešme, ale možná ne tak divoce, jak to třeba začali lidé. Neřešme mýtů, neřešme Black Lives Matter a já nevím co dalšího, i když to třeba taky pro někoho je důležité. Neřešme 150 pohlaví a já nevím co dalšího. Ale začneme řešit ty nejzákladnější otázky života a smrti a lidských práv a svobody a lásky a odpuštění a pomoci bližnímu a tak dále, tak dále. A v tomhle směru zdá se, za těch pár dnů se sjednotili lidi, o kterých byste to v životě neřekli. A otázka, jak dlouho nám to vydrží, že jo? A takže jenom chci říct, že vždycky, když Pán Bůh dopustí něco zlého, něco, co si říká, Bože, proč? To přece není možný. Tak nakonec vždycky to přinese něco dobrého a to je teď, nemáme žádný odstup, nemáme žádný nadhled. Věřme, že jednou pochopíme, proč Pán Bůh tohle dopustil a buďme si jistí, že i tahle hrůza, která nastala, tak nakonec může přinést něco dobrého. Jo? Ale prosím vás, nechytejte mě teďka za slovo a já naprosto soucítím a měl jsem slzy v očích, když jsem se díval na některé záběry z Ukrajiny a tak dále, a tak dále. Takže jako samozřejmě každýho to chytá za srdce a v člověku se mísí vztek a strach i bolest i soucit, všecko dohromady to s tím souvisí. Ale já pořád věřím, v tomhle nějakým způsobem je Bůh. Teď jde o to, abychom my se snažili jemu být věrní a za další, abychom si uvědomili, že jakoukoliv nevěrností dobru vlastně oslabujeme to dobro, které bojuje proti zlu. A jakýmkoliv překonaným pokušením a dobrou snahou a dobrým skutkem a modlitbou. Vlastně já zase posiluju to dobro v boji proti zlu. Tak a poslední, co chci říct, co je vlastně úlohou církve pro tady ten svět. Tady ten autor říká o třech zásadách a tím už skončím. Nemít strach, nenahánět strach a osvobozovat od strachu. Myslím si, že my křesťané v tomhle světě někdy máme strach v tomhle smyslu slova, že máme strach ze světa. Máme pocit pořád, my křesťané, že svět na nás útočí, že nás nikdo nemá rád. Nasazujeme si určité masky, abychom se třeba zalíbili. Třeba někdy svou víru trošku ředíme před druhými lidmi, abychom vypadali takzvaně normálně. Já jsem na to někdy trošku alergický. Hlavně, aby farář vypadal normálně. Hlavně, aby křesťan vypadal normálně. Já si myslím, že bychom občas měli trošku provokovat. Jo? Ne, že jako budu chodit noční košily, nebo že si vemu růžový klobouk, nebo takhle to nemyslím. Já si myslím, jako v tom smyslu slova, nebojíme se mít názor, kterým půjdeme proti proudu. Nebojíme se třeba říct, co si opravdu myslí, by za cenu toho, že mě řeknou, že jsem divný, nebo že patřím do 18. století. Nebojíme se prostě mít nějaké své přesvědčení, pro které něco třeba vydrží. Jo, tady nejde o život, tady jde maximálně o posměch nebo o nepřijetí. A nejde o to, že mít se vyhrazovat za každou cenu. Tady nejde o to o předvádění se. Ale bychom zůstali pevní v zásadách, i když nejsou zrovna takzvaně trendy. To je jedna věc. Druhá věc, jen tak budeme přitažliví. A druhá věc, nenahánět strach. Někdy, víte, mám někdy pocit, že my jako církev se prezentujeme jako prostě pořád tohle musíš, nesmíš. Trošku jako za doby Ježíše, těch 613 příkazů a zákazů. Třeba církev je opravdu jenom nějaký tyran, který nás nutí pod bičem pořád něco plnit a pořád nám něco zakazuje. Když církev nás osvobozuje pro cestu k Pánu Bohu, nabízí nám skvělý servis na cestu k Pánu Bohu. Jo, takže ona nám dává jakousi pevnou podlahu pod nohy, když chceme toho Boha následovat. To znamená, jak my vlastně se prezentujeme jako křesťané. Jestli jenom vyletíme jako čert z krabičky, se nám něco nelíbí, anebo dokážeme lidi pozitivně oslovovat. Jo? Když pořád jim říká, tohle se nesmí, tohle se musí. Proč lidem neříct to evangelium, tu radostnou zvěst o tom, že jsou Bohem milováni a že každý člověk má šanci. A ta třetí věc, osvobozovat od strachu. Nejenom, že ten strach nemáme sami budit, ale lidi mají svoje problémy, svoje zoufalství a tak dále. Takže my bychom měli žít tak, abychom přitahovali ty hledající, zoufalé, nešťastné, aby si řekli, jo, tady ten člověk sobě nese pokoj, ten by mohl poradit, ten by mohl pomoct. Takže když aspoň trošku dokážeme naplnit to, co bylo tady řečeno, a pak věřme, že najdeme sílu, pokoj i my a budeme schopni předávat taky druhým. A jestli nad něčím můžeme malinko přemýšlet, třeba čeho já se nejvíc bojím. O co se nejvíc bojím. A nebo kdy je situace, kde mám tendenci propadat panice a Pánu Bohu nevěřit, že to zvládne. Prožil jsem někdy něco takového. A možná dneska z toho nadhledu po letech si řeknu, ale teď i tam byl Bůh se mnou. Akorát, že v tu chvíli jsem si to neuvědomoval. A tak ti, Pane Ježíši Kriste, teď v tuhle chvíli dáváme všechny svoje strachy a obavy. A prosíme tě, aby ty byl tím, kdo nám dáš novou naději, novou sílu, pokoj. A ženy obzvlášť těm, kteří to nejvíc potřebují. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Jako byla na počátku, nyní vždycky. A věky věků. Amen.